qalampirdan gapiramiz. Ukrainalik qo'shqinlarni qabul qilishga rozi bo'lgan Buyuk Britaniya fuqarolarining chorak qismi ularni 6 oydan ko'proq vaqt qoldirishni xohlamayapti. Bu haqda The Daily Telegraph nashri xabar berdi. Milliy statistika idorasi tomonidan Ukrainaning uy-joy loyihasida ishtirok etgan Buyuk Britaniyaning 17 ming aholisi o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, 26% respondent dasturda 6 oydan ko'proq vaqt davomida qatnashishni istamaydi. Ularning chorak qismi qarorni narx-navoning oshishi bilan izohlagan. Nashrning eslatishicha, dastur ishtirokchilari ukrainaliklarni kamida 6 oy davomida o'z uylariga joylashtirishga kelishgan va buning uchun Britaniya hukumatidan oyiga 350 funt, taxminan 423 dollar miqdorida to'lanadi. Shu bilan birga so'rov shuni ko'rsatadiki, dasturning 10 ishtirokchisidan 6tasi ukrainalik mehmonlarni uzoqroq qoldirishga tayyor va deyarli 4dan 1 shartnomani 1 yildan ko'proq muddatga uzaytirishga rozi. Biroq dastur ishtirokchilarining deyarli barchasi ukrainaliklar uchun hukumat to'layotgan yordam puli ko'paytirilishi kerak deb hisoblaydi. So'rovda qatnashgan har 10 kishidan 8tasi qochqinlarni ovqatlantirganini, 3dan 2 qismi ish topishga yordam berganini va 45% moliyaviy yordam ko'rsatganini aytgan. Har 4 kishidan biri agar ularga qo'shimcha moliyaviy yordam ko'rsatilsa, qochqinlarni uzoqroq qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissari idorasi ma'lumotlariga ko'ra, 24 fevraldan beri 10.5 milliondan ortiq kishi Ukrainani tark etgan. Ularning 6.37 millioni Yevropada, eng ko'pi 1.25 millioni Polshada joylashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.